moja kwa moja kutoka Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ninayekukaribisha hapa ni BMJ Murithi.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tuwakaribisha katika matangazo ya leo Jumatano, ni Machi 29 mwaka huu 2017. Tusikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, baadhi ya viongozi wa chama cha upinzani nchini Kenya cha Wiper wataka muungano wa upinzani wa NASA kumtangaza aliyekuwa makamu wa rais nchini humo Kalonzo Musyoka kama mwania wa urais kwa tikiti ya muungano huo. Wachambuzi wanasemaje?
Kuna tofauti ya maoni, hakuna mgawanyiko. Lazima tuelewane. Na tunasema kuna joto katika Jubilee kuliko NASA.
Na katika taarifa nyingine, upinzani nchini DRC waitisha maandamano ya kupinga mwendo wa taratibu wa mazungumzo ya kutafuta amani nchini humo.
Guvernema ituko nayo ni guvernema na kuwa hatari sana, lakini na sisi hatuwezi kuachilia haki yetu. Fasi yote wajenge maprizo yenye watatufunga sisi wote na wachimbule makaburi mingi yenye watatuzika sisi wote, kwa sababu tutaandamana na wanapasha kutimiza hiyo mapatano tulipatana.
Hizo, msikilizaji, ni baadhi tu ya ripoti ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Kwa hivyo jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kabla hatujakuletea habari mbalimbali, tupate habari muhimu za dunia kutoka hapa studio zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Marekani imesema ina wasiwasi kuhusu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na muungano wa upinzani nchini humo kushindwa kutekeleza makubaliano ya mpito wa kisiasa yaliyofikiwa mwezi Disemba mwaka jana baada ya miezi kadhaa ya vurugu. Wizara ya Mambo ya Nje imezishutumu pande zote kwa kutochukua hatua muhimu zilizokubaliwa, ikiwa ni pamoja na uteuzi wa waziri mkuu. Kaimu msemaji wa wizara hiyo Mark Toner alisema katika taarifa kwamba kushindwa kusonga mbele na makubaliano ni dhahiri kuvuruga nia ya wananchi wa Kongo, na kuongeza kuwa kunaathiri mafanikio yaliyopatikana kufikia sasa. Rais Joseph Kabila alitarajiwa kuondoka mamlakani tarehe 19 mwezi Disemba mwaka jana, lakini uchaguzi wa kumtafuta mrithi wake uliakhirishwa, na hivyo basi Kabila akaendelea kubaki madarakani. Pande zote mbili zimegawanyika juu ya jinsi ya kutekeleza makubaliano hayo, na chama kikuu cha upinzani nchini humo kimeitisha maandamano makubwa yatakayofanyika tarehe 10 mwezi ujao. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley ameishutumu taasisi hiyo ya dunia kwa kuisaidia serikali ya kidemokrasia ya Kongo DRC iliyogubikwa na ufisadi. Nikki alikuwa akizungumza kwenye baraza la uhusiano wa mambo ya nje huko New York jana Jumatano, leo Jumatano, na kusema kuwa walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa wamepewa mamlaka ya kushirikiana na serikali. Kwa maneno mengine, amesema Umoja wa Mataifa unaisaidia serikali ambayo ina tabia ya kuwakandamiza watu wake, na hivyo kuongezea ni vyema kuwepo na ustaarabu na maarifa ya kumaliza hali hii. Maoni ya Nikki yamekuja wakati polisi wa Sweden wanachunguza kifo cha mtaalamu wa taasisi hiyo ya dunia ambaye ni raia wa Sweden na mwenzake raia wa Marekani, ambao miili yao imegunduliwa siku ya Jumatatu imefukiwa kwenye kaburi moja. Wataalamu hao wawili ni raia wa Sweden Zaida Catalana na Marekani Michael Shard, pamoja na mfasiri na madereva watatu ambao walipotea mapema mwezi huu. Wataalamu wa afya kutoka pembe mbalimbali za dunia wanakutana Johannesburg nchini Afrika Kusini wiki hii ili kujaribu kutafuta suluhisho la kuokoa maisha ya kina mama na watoto kutokana na upungufu mkubwa wa watumishi wa afya kote duniani na changamoto nyinginezo za afya. Hali hii inaonekana kuwa ngumu zaidi kutokana na mipango ya Marekani kupunguza mchango wake kwa miradi ya misaada ya kimataifa. Mwandishi wetu Anita Paul ametuletea ripoti inayosomwa hapa studio na Abdushakur Abud.
Huko Uganda, athari za huduma duni za afya na upungufu wa watumishi wa afya wenye ujuzi zinaweza kupimwa kwa kiwango cha vifo vya binadamu vinavyotokea, kufuatana na mtetezi wa masuala ya afya Farida Luyange Mwanje wa muungano wa White Ribbon. Anasema wanapoteza kina mama 17 na watoto wanaozaliwa 106 kila siku. Dadake Mwanje ni mmoja wapo waathiriwa wa takwimu hiyo ya kusikitisha mwaka 2013 pale madaktari hawakuweza kumhudumia kwa muda na kukosekana kwa damu. Dadake alifariki kutokana na kupoteza damu nyingi katika hospitali moja wapo inayojulikana ya watu wanaojiweza mjini Kampala. Mwanje anasema hali huko mashambani Uganda ni mbaya. Kuna upungufu mkubwa watumishi wa. Mwanje anasema hali huko katika mashamba. Mwanje anasema hali huko mashambani Uganda ni mbaya zaidi. Kuna upungufu mkubwa wa watumishi wa afya na changamoto nyingine za huduma za afya kote duniani na kupelekea vifo vinavyoweza kuzuiliwa vya kina mama na watoto milioni 2,800,000 kila mwaka. Kufikia mwaka 2030, shirika la afya duniani WHO linakadiria kutakuwepo na upungufu wa watumishi wa afya milioni 18. Wataalamu wa afya na wanaharakati kutoka nchi 45 wanakutana Johannesburg kujadili janga hilo linaloongezeka.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. China imesema leo Jumatano kwamba imejitolea kwa dhati kutimiza ahadi zake chini ya mkataba wa Paris juu ya mabadiliko ya hewa, siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutia saini amri ya kiutendaji iliyofutilia mbali utaratibu na makubaliano ya mazingira yaliyotiwa saini na rais aliyemtangulia Barack Obama. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Lu Kang alisema kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ni changamoto kubwa kwa ulimwengu mzima na kwamba China itaendelea na hatua za kukabiliana na hali hiyo hata kama serikali nyingine zitabadilisha sera zao. Amri hiyo ya Trump imeanzisha tena mjadala mkali kuhusu jinsi shughuli za binadamu zinaathiri mazingira na kupelekea wasiwasi kwamba huenda mikataba ya kimataifa kuhusu swala hilo ikaathiriwa. Mwenyekiti wa kamati ya upelelezi katika baraza la wawakilishi aliyekumbwa na shutuma hapa Marekani, Devin Nunes, ametupilia mbali uchunguzi wa awali pamoja juu ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani, akikataa wito wa kujitoa kwenye uchunguzi huo na kusitisha kazi za kamati hiyo kwa wiki nzima. Mkutano wa faragha uliosubiriwa lakini ukaahirishwa na mkurugenzi wa FBI James Comey na mkurugenzi wa NSA Admiral Mike Rogers ulionyesha kufadhaishwa kwa wanachama wa Democrat ambao walisema hatua ya Nunes wiki iliyopita iliweka hatarini uhalali wake na kudumaza uwezo wake wa kuongoza uchunguzi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambako joto la kisiasa limepamba moto kiasi miezi mitano kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti, ambapo muungano wa upinzani wa NASA unajadili hadharani juu ya ni nani anafaa kuongoza upinzani katika uchaguzi wa mwaka huu dhidi ya chama tawala cha Jubilee. Viongozi wa chama cha Wiper katika muungano wa NASA wamejitokeza hadharani na kutangaza kwamba kiongozi wao Kalonzo Musyoka ndiye anafaa kuongoza muungano huo wa upinzani. Muda mfupi uliopita mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na David Ohito ambaye anagombania kiti cha Siaya kwa niaba ya ODM na kumuuliza ni kwa nini Wiper wamewasilisha swala hilo hadharani.
Kwanza tungelichunguza Kalonzo alikuwa ongelea wapi na alikuwa anaongelea na kina nani. Alikuwa Machakos kwao nyumbani, na lazima tuelewe kwamba ukiwa nyumbani pale lazima upige debe ili wafuasi wako wajue wewe ni jogoo au simba wao kabisa. Sasa vyombo vya habari walimnasa pale, hatukatai. Lakini kile tunakisema Ni kwamba Kalonzo ako sawa, ana haki ya kidemokrasia kusema ametosha, na tunasema waende katika ile mrengo ya maprincipal wale wazee wa NASA ili aombe kura wakati yao, wasikizane, tujue ni nani haswa ataipeperusha bendera ya NASA. Na ya pili ni kusema NASA ina wafuasi wengi sana. Najua kwa Kiswahili wanasema yule mrembo, msichana mrembo sana ndio wanaume wanang'ang'ania kabisa. Sasa ni kila mmoja anajaribu kutuma sera zake pale ili achukue kura ya uongozi wa taifa. Na pia Kalonzo anajaribu kufanya hivyo tu kama vile ndugu wake Raila na pia Wetangula na Musalia Mudavadi. Sasa sitaki niongezee jua zaidi ya kuliko hapo.
Lakini hii haimaanishi kwamba kuna mvutano. Wao nasema ni utaratibu wa kidemokrasia peke yake, lakini inaonekana kama ni mvutano, manake watu wa Kalonzo wametoka hadharani sasa wanashikilia swala hilo.
Kuna wengi wanasema aendelee pale kugawania uongozi wa NASA. Na pile vile vile kuna wale wanaotaka mzee Wetangula achukue hiyo. Kuna wale pia wanamuunga mkono Musalia Mudavadi. Na pia kuna Raila Odinga ambaye ana wafuasi wengi sana. Na wafuasi wake pia wanasema labda hii ni ile mambo kimombo wanasema chance lako la mwisho kabisa, lazima uichukue. Lakini hatuna tatizo. Najua watasikizana, wataelewana, na NASA itanasa nchi na wachukua uongozi, kwa sababu wenzao wale hawana sera, ufisadi umezidi, maisha yale, viwango vya maisha zimeshuka sana, na tunaona kuwa NASA itapatia Wakenya nafuu.
Kwa hivyo hakuna mgawanyiko unasema katika NASA. Je, kuna lile wimbi linasema kwamba wakati umefika kuwapa vijana nafasi zaidi, kwa hivyo Raila ajiweke kando? Je, wanasemaje upande huo?
Kuna tofauti ya maoni, hakuna mgawanyiko, lazima tuelewane. Na tunasema kuna joto katika Jubilee kuliko NASA, na tunaona kwamba wanajaribu kuweka propaganda na siasa zenye azielekezi nchi iko sawa. Na tunahakika NASA itawanasa Jubilee mapema sana, saa mbili asubuhi.
Ni David Ohito, mchambuzi mwanahabari ambaye pia anawania kiti cha ubunge katika, ikiwa ni kwa tikiti ya ODM, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Kamati katika bunge la Marekani jana ilisikiliza malalamishi kuhusu hatari ya kupunguzwa au kukatwa kwa programu za shirika la maendeleo ya kimataifa la USAID linalofadhiliwa na serikali ya Marekani kufuatia mapendekezo ya bajeti kutoka White House. Haya yanajiri wakati ambapo tishio la ukame unaoikabili eneo la Afrika Mashariki liko kwa kiwango cha juu mno kuwahi kutokea katika kipindi cha miongo kadhaa. Wa Republican katika baraza la wawakilishi la Marekani wameashiria azma yao ya kuendelea kujaribu kubadilisha mfumo wa bima ya afya kitaifa baada ya msukumo wao wa kutaka kubadilisha sheria maarufu kama Obamacare kushindwa kwa kishindo wiki iliyopita. Viongozi wa bunge waliamua kutoitisha kura dhidi ya mswada wa huduma ya afya uliowasilishwa na Republican baada ya kugundua kwamba haukuwa na uungwaji mkono wa kutosha kuwezesha kupita. Baadhi ya walioupinga mswada huo walihofia kuwa huenda ukawalazimisha Wamarekani wengi kupoteza bima yao ya afya, huku wengine wakisema kuwa haukufanya mabadiliko ya kutosha kwa mfumo wa Obamacare. Mke wa rais wa Marekani Donald Trump, Melania Trump, amekabidhi tuzo 13 kwa wanawake shujaa katika sherehe zilizofanyika leo hapa Washington DC.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji wapo ndio mwanzo unajiunga nasi, tunaendelea kukuletea habari kutoka maeneo tofauti tofauti ulimwenguni kote. Na sasa tunaelekea kule DRC ambako Umoja wa Mataifa umeanzisha uchunguzi kuhusu wafanyakazi wawili ambao waliuawa katika mkoa wa Kasai, mmoja wao akiwa ni raia wa Marekani na mwingine wa Uswisi. Wawili hao walikuwa wakiendesha uchunguzi kuhusu mauaji ya raia katika eneo hilo. Wakati huo huo, upinzani nchini humo umepanga kufanya maandamano mjini Goma na kutishia kwamba utapanga maandamano makubwa nchini kote kwa siku za usoni kupinga mwendo wa polepole wa mazungumzo ya kutafuta amani. Tujiunge naye sasa mwandishi wetu Austeo Malivika na mengi zaidi.
Katika mkutano wake na wanahabari wa kila Jumane, Charles Bambara, msemaji wa Umoja wa Mataifa MONUSCO hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kuwa wafanyakazi wao wawili waliouliwa katika mkoa wa Kasai, mili yao imepatikana na kwa sasa uchunguzi umeanzishwa, na vilevile kuomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wake wafanye hivyo hivyo uchunguzi.
Les Nations Unies feront tout leur possible pour assurer que justice soit faite.
Ifahamike kwamba wafanyakazi hao wa Umoja wa Mataifa walielekea katika mkoa wa Kasai Central kuendesha uchunguzi kuhusu mauaji ya raia yanayosemeka kuwa waliuliwa wengine na jeshi na watu wanaovaa sare za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wengine wanaoshutumiwa kuwa ni waasi wake Kamwina Chapo.
Qui avait comme mission d'aider à porter la paix ici en RDC et à sa population ont été victimes de cette situation.
Taarifa ambazo hivi sasa zinaendelea kuchunguzwa. Kuhusiana na swala hilo nimezungumza naye Adalbert Kienge, mmoja wa pinzani.
Kifuatilia kwa makini mambo ya wale wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa waliofariki huko Kasai. Namna waliuawa inatia kwa kila mtu ndani ya duti wasiwasi, inafanya uchunguzi ifanyike na iendelee kufanyika. Au wanataka kuficha kweli? Tuna lazima ya kujua kweli, watu waweze kuendelea kukufa ndani ya Kongo na mambo yazimike, inyamaziwe.
Wakati huo huo, kwa saa za asubuhi kumekuwa na maandamano ikiwemo katika mji wa Goma, ambako vijana walijaribu kuandamana na kuweka tairi barabarani wakiwasha moto, huku wakiomba serikali pamoja na upinzani waelewane na kupata suluhu kuhusu makubaliano. Na hii ni masaa machache baada ya Kanisa Katolika kusema kwamba wao wanasimamisha usuluhishi wao wa mzozo kuhusu muhula wa Rais Joseph Kabila. Kuhusiana na maandamano hayo, nimezungumza naye Adalbert Kienge, kiongozi wa G7 katika mji wa Goma.
Guvernement tuko nayo ni guvernement inakuwa hatari sana, lakini na sisi hatuwezi kuachilia haki yetu. Fasi yote wajenge maprizo yenye watatufunga sisi wote na wachimbule makaburi mingi yenye watatuzika sisi wote, kwa sababu tutaandamana na wanapaswa kutimiza hiyo mapatano tulipatana.
Na leo watu wamekimbia.
Ni masasi wanatumia ndio maana watu wamekimbia, lakini tutafikia tu mwisho. Watakimbiza kila siku, tutafikia mwisho, kwa sababu hata hao wa polisi wenye wiko wanafunga watu nao wanateseka tu.
Upande mwingine kwenye line ya simu nimezungumza naye Muhaya Ezekiel kutoka chama tawala.
Ninafikiri kama ni ya maana watu kuelewa ya kwamba vyama vyetu vya upinzani sasa wanataka kugaragara tu, sababu mazungumzo yamefanyika, madaraka hayaachiwi, kunakuwa katiba ambayo inaongoza namna gani madaraka ya Kongo inatembea kuachiliana. Ni katika mambo ya uchaguzi ndipo panafanyika kuachiana madaraka, na bado uchaguzi haukufanyika, sijui nini wanataka kusema.
Unapatikana Hoster Malivika, Sauti America, Goma.
Shukran Hostel Malivika ukiwa huko Goma. Msikilizaji, takwimu za hivi punde zinaonyesha kwamba takriban makahaba 12,000 wanapatikana katika mji wa Mombasa nchini Kenya, lakini idadi hiyo huenda ikawa juu hata zaidi kwa sababu ya wale wasiojitangaza wazi wazi kuwa ni makahaba. Mwishoni mwa wiki iliyopita mmoja wa wasichana aliuawa kinyama na mteja wake baada ya kustarehe, na sasa wenzake wamejitokeza kulalamika kwa usalama wao. Wanataka sheria za kuwalinda, wakisema ni vyema kuachiwa usiku kwani huo ndio mchana wao. Sasa tuungane naye Josephat Kioko akiwa Mombasa na ripoti kamili.
Ni saa 3 usiku hivi katika barabara za mji huu wa Mombasa, idadi ya watu imepungua ikilinganishwa na ilivyokuwa mchana. Katika Moi Avenue na waona warembo wakisimama kando kando ya barabara. Na japo watu si wengi, lakini kila mmoja anaifahamu biashara yake.
Wakati nauza mwili huwa kunatokea wengine wanasema wanataka kulala na wewe waweze kukupatia pesa nzuri, ama mtu anakuambia twende kwangu kumbe ako na madhumuni mabaya ya kuwa ukifika kwake aweze kukutumia vibaya ndipo aweze kukulipa.
Pia ni karibu na alipouawa msichana kwa jina Martha mwishoni mwa wiki jana. Mauaji yake yaliogofya kwani ilikuwa ni baada ya kuonekana na mtu aliyepanga naye kustarehe usiku. rafiki zake marehemu aliyekuwa katika biashara moja ya kubangaiza wanaomboleza kwa uchungu.
Tulikuwa naye Friday, tuliachana tukionelaonela, tukitu ya kwanza kwa baadaye nilikuja kusikia kesho yake ni kuwa amechinjwa. Na sikuelewa sababu. Imeni affect kwa sababu juu ni mtu tulikuwa tunakutana naye oftenly. Sometimes alikuwa akiwa na problem ananiambia ni hivi na hivi. Nilikuwa nasoma nilivotoka nyumbani nikakuja nikaekwa na mtu alafu akanizalisha na akaniacha. Huwa na hustle tokea 2012. Mimi nikipata capital ya business naweza acha.
Jina lake mwanadada huyu tumelibana kwa sababu za kiusalama. Lakini wameungana na jamaa za marehemu kuomboleza na nimewapata pamoja wakipanga mazishi.
Kwa majina naitwa Levis Wakoli. Hizo habari tulizozisikia zilitushtua sana. Si za kawaida, yani ni unyama wenye ustahili binadamu akafanywa hivyo. Imepata pigo kubwa sana. Maana yake ni kitendo cha kijawahi tokea hata siku moja katika familia yetu. Tumehuzunika sana.
Uchunguzi wa VOA unaonesha kuwa miongoni mwa makahaba katika mji huu ni wasichana hata chini ya miaka 17 na wapo wanachama kufikia miaka 68. Benta Joseph ndiye mwenyekiti wao chini ya shirika lao Coast Sex Workers Alliance.
Sisi kama sex workers tumekuwa tuki face so much violence. Sisi ndio tunafuatilia issue ya Martha, huyo msichana mwenye aliuliwa hapo Casablanca. Inagusia hata wamama, wasichana, watoto, wale ma underage. Unaenda unakutana na mtu uko nje, uko kazini wewe. Kuna watu wengine tu ni tabia zao. Unasikizana na msichana vizuri, mnaenda kwa room, nitakulipa pesa fulani. After you have sex, anakugeuka.
Kilio chao kudhulumiwa kimepokelewa na vyombo vya usalama na sasa wanapanga kushiriki maandamano mapema juma lijalo. Shirika la kimataifa la afya ICRH linawasaidia ubangaizaji wa kiume na kike na nimezungumza na afisa kutoka shirika hilo BS Tanelima.
Tumekataa tukasema lazima tutahakikisha kuwa mwenye alitenda hichi kitendo lazima ashikwe. Tumepanga kuwa na maandamano siku ya Jumanne, ni maandamano ya amani tu kuambia kuwa hata kama ni sex worker ana right ya kuishi kama mtu mwingine.
Umetaja wateja wako ni wanawake na wanaume kwa pamoja. Je, Mombasa yote kama pwani yote ni wangapi?
Mombasa tuko na 11,500 na kuna wengine ambao hawajulikani.
Katika mahojiano yangu nao wamesema hawapendi jina makahaba na sasa wanarai kuachiwa uhuru kuwa usiku ni mchana na mchana ndio usiku kwao. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Wanasayansi wametengeneza dawa wanayotarajia kwamba inaweza kunufaisha watu wenye ugonjwa wa kusahau maarufu kama Alzheimer. Dawa hiyo inaonyesha kuwa inaweza kusafisha kabisa protini isiyokuwa ya kawaida katika ubongo ambayo ndiyo inasababisha ugonjwa huo. Katika makala ya afya hivi leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika Jessica Berman anatuarifu katika taarifa inayosimuliwa na Mary Mgawe.
Mara nyingi ugonjwa wa Alzheimer unawapata watu wenye umri mkubwa, yani wazee, ambapo inasababisha kushuka kwa uwezo wao wa kuweza kufikiri na kutambua vyema na baadaye kupelekea hata kifo. Kwa mujibu wa kundi linalofanya utafiti wa ugonjwa huo, Alzheimer's inaathiri takriban watu milioni 44. Ni ugonjwa usiokuwa na tiba, lakini wanasayansi wanafanyia uchunguzi aina fulani ya tiba kwamba inaweza kuboresha hali ya maisha ya watu wanaoishi na ugonjwa huo. Katika utafiti uliorekodiwa kwenye jarida la afya la Science Translational Medicine, watafiti wanaeleza jinsi dawa hiyo kisayansi inayoitwa antisense oligonucleotide kuwa itapunguza na mara nyingine kusafisha kabisa protini inayojulikana kama tau. Tau inatengeneza tishu zilizojikunja kwenye ubongo kwa watu wenye ugonjwa wa kusahau. Dawa hiyo itasaidia kulenga zaidi genetiki zinazotengeneza protini mbaya. Kwa kuzuia uundaji wa tau, watafiti kutoka chuo kikuu cha Washington University School of Medicine huko St. Missouri imegundua kwamba kinaweza kuongeza muda wa maisha wa panya ambao walifanyiwa majaribio ya kuwekewa tau za kibinadamu kwenye ubongo wao. Sarah DeVos ni kiongozi mwandamizi wa utafiti huo.
So these mice die earlier than normal. So when we treat with our drug, the mice live longer. And we can also prevent.
Kwa hiyo panya hawa wanakufa mapema kuliko ilivyo kawaida. Tunapowatibu kwa kutumia dawa zetu, panya wanaishi muda mrefu na pia tunaweza kuzuia mishipa ya kichwa kutoharibika. Tunapotoa dawa hizi, mishipa hiyo haiwezi tena kufa kutokana na protein hiyo inayojulikana kama tau.
Wachunguzi pia walijaribu dawa ya antisense oligonucleotide kwa nyani na kugundua matokeo chanya. Profesa kutoka chuo kikuu cha Washington anayeshughulika na tiba ya mishipa ya kichwa, Tim Miller, ni mwandishi mwandamizi wa utafiti huu.
The most exciting, most interesting, and this is what you're asking about, is to apply this to people.
Kitu cha kufurahisha zaidi na kutia hamasa, na hiki ndicho unauliza, ni kuomba watu ambao tunadhani wana protini ya tau kupima, kuona kama kupunguza tau kwa binadamu inaweza kuleta manufaa yoyote.
Kwa sababu tau ni sehemu pekee ya mikunjamano ya tishu ambazo zinasababisha ugonjwa wa kusahau, wachunguzi wanashauri kwamba kutumia madawa hayo pamoja na nyingine inaweza kusababisha matumizi mazuri. Aina nyingine ya dawa zimepitishwa na wakaguzi wa Marekani na zinatumika kutibu madhara ya mishipa ya kichwa na mgongo. Uthibitisho wake bado uko kwenye majaribio. Tim Miller anatarajia kwamba dawa hizo zilizotengenezwa na kampuni ya madawa ya Lonnie's Pharmaceuticals zitafanyiwa majaribio hivi karibuni na watu walio na Alzheimer's.
Na kwa taarifa hiyo kutoka kwa mwenzetu Mary Mgawe, tunafika mwisho wa matangazo yetu hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, hapa studio nimekuwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi na mimi ni BMJ Muridi. Kwa pamoja tunawaaga na kuwatakia usiku mwema kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson hivi karibuni alisisitiza kwamba haki za binadamu ni jambo la msingi katika sera za Marekani, akigusia kwamba thamani yetu ndio ushawishi wetu inapokuja swala la haki za binadamu. Ili kuunga mkono ushawishi huu, bunge linataka Wizara ya Mambo ya Nje kila mwaka kutoa ripoti kuhusu hali ya haki za binadamu katika nchi kote duniani. Ripoti za hivi karibuni zinasisitiza nia ya dhati katika uhuru, demokrasia na haki za kibinadamu vinavyotolewa kwa kila mtu kote duniani ikiwemo Vietnam. Ingawa kuna hatua zilizopigwa, bado kuna wasiwasi mkubwa kuhusu masuala ya haki za binadamu huko Vietnam. Ripoti iliyotolewa hivi karibuni kuhusu Vietnam inaonyesha bado kuna changamoto. Miongoni mwa changamoto ni pamoja na serikali ya nchi hiyo kuendelea kuzuia haki za kisiasa kwa wananchi, uhuru wao wa msingi wa kukutana na kujieleza. Huku mamilioni ya raia wa Vietnam wana uwezo wa kufikia mitandao ya tovuti na mitandao ya kijamii, serikali imeendelea kuonyesha udhibiti wa aina mbalimbali katika kufikia internet. Kumekuwako na ongezeko kubwa mwaka 2016 la kukamatwa na kushitakiwa wanaharakati kwa ajili ya kujieleza kwa amani kuhusu mitazamo yao. Pia kuna vizuizi kwa wananchi kufikia haki zao za msingi. Ripoti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inaeleza matatizo ya kuwa na uhuru wa sheria, uwazi, na imeeleza idadi kadhaa ya raia wa Vietnam waliokataliwa kupata haki na usawa katika kesi zao. Serikali ya Vietnam imeendelea kuzuia na kufuatilia harakati za mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Ni muhimu kwa serikali ya Vietnam kuimarisha ulinzi katika haki za binadamu, uhuru wa kuabudu na utawala wa sheria. Kwa kufanya hivyo itasaidia kuinua uchumi wa Vietnam, kusaidia watu wake kufikia umuhimu wao wa kuwezesha ushirikiano wa pande mbili na Marekani. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa Marekani.